Усім доброго вечора. Ще раз починаємо другу годину програми «Громадська хвиля». Це спільний проект громадського радіо та першого каналу Українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти Андрій Гарасим та Ірина Славінська. За режисерським пультом Олена Мосейчук. І, як і обіцяли, будемо далі говорити про дуже цікаві речі, які стосуються того, скільки ми платимо за бензин.
Вітаю з нами аналітик консалтингової компанії УПЕКО Олександр Сіренко. Олександр, ви чуєте нас?
Так, звичайно. Добрий вечір.
Добрий вечір. Декілька днів тому антимонопольний комітет зробив заяву про початок розслідування за антиконкурентними діями нафтотрейдерів. ВМК зазначили, що ціни, які встановлюються, не відповідають динаміці світових ринкових котирувань. В свою чергу нафтотрейдери заявили, що підвищення акцизу та девальвація нівелювали позитивні тенденції, які спостерігались через зниження цін на нафту. От ваша думка, чи є все-таки запас у вітчизняних нафтотрейдерів для зниження ціни на бензин?
Ну, дивіться, тут, скажімо так, праві і держава, да, хто виступає зараз, антимонопольний комітет, там Мінпаленерго, прем'єр нещодавно на минулому тижні казав про зниження цін. І також праві нафтотрейдери, коли кажуть, що зараз в ціні літра пального вже більшість складає саме податки. Тобто держава заробляє зараз більше, ніж гравці цього ринку. З кожного літра вона отримує там близько 10 гривень. Там в бюджети місцеві або в бюджети українські. Чи є зараз, як ви кажете, чи можна очікувати зниження цін? Ну, це бажання, я висловлю бажання, мабуть, усіх автомобілістів, бо дійсно ціни впали. І якщо там зараз казати, можна казати про курси, можна казати про зростання податків. Але якщо оптові ціни зараз у Києві можна купити там диспальне по 11 гривень 50 копійок, 95-й бензин можна в гурті купити по 15 гривень, тому чому на заправках це коштує на 6, на 7 гривень дорожче?
Чому?
Це питання до трейдерів. Вони кажуть, що в них виросли видатки на там те, щоб ці заправки, ну, щоб вони були красиві, щоб сплачувати електроенергію, щоб вони підвищили зарплати, там податки на землю зросли до того ж. Ну, але, знаєте, я був на різних нарадах і в Мінпаленерго, і в антимонопольному комітеті, там, в принципі, пластинка та ж сама. Але я ж кажу, якщо на калькулятор кинути, то не зовсім співпадає бажання трейдерів тримати цю ціну. Ми бачили, що після, скажімо так, того, як чиновники почали про це балакати, зниження ціни відбулося, навіть по диспальному.
За вашою оцінкою, з початку року, наскільки знизилась ціна на пальне?
Вона знизилась тиждень тому, в середньому там по диспальному на 70 копійок. Деякі гравці опустили одразу на 1,5 гривні, там деякі на 50 копійок всього, ну так в середньому десь 70. По бензинах тенденція не така динамічна, всього там на 30 копійок по Україні знизилась. І, скажімо, це тільки завдяки тому, що велика мережа заправок, 1,5 тисячі заправок, вона скинула 50 копійок. Інші гравці по бензинах лишились на тих позначках, які були і у вересні, і у жовтні, і наприкінці минулого року.
То можна все ж таки говорити про антиконкурентні дії на ринку, чи ні, на вашу думку?
Я б хотів, що такий висновок казали тільки юристи, так, і очільник антимонопольного комітету, який, до речі, окрім цих заяв, які, що ви процитували, він сказав дивну річ на цьому засіданні, що він тепер за ціни на заправках не відповідає. На моє питання, А що робили тоді його попередники? Зловживали чи що? Коли, ну, ми ж пам'ятаємо, там, принаймні там, в пам'яті, в історії, попередні три очільники, вони завжди були таким кнутом в руках держави з приводу цін на пальне. Ну, він не став на це відповідати, сказав, що от тепер вони будуть дивитись по тим операторам, на яких вони мають підозру про монополію чи про якийсь говір. А от вираховувати цін, там навіть слайду цього не було такого, очікуваного усіма на засіданні, не було такого слайду, де антимонопольний сказав, яку ціну вони бачать зараз, ну, адекватно, або вона там в тенденції зі світовими змінами на ринку нафтопродуктів. Ну, от вони не представили там свій потолок по цінах. І сказали, що більше ми такого робити не будемо. Mm-hmm. Тобто такий дуже цікавий пінг-понг вийшов між Мінпаленерго, антимонопольним комітетом, а потім ще це вилилось на Кабміні, там Яценюк, ми будемо казати відверто, натравив трошки на роздрібні мережі з перевіркою якості бензину. Ну, тобто така вже пішла, скажімо, він так, хватається зараз за усілякі важелі, на які має вплив для того, щоб ціни пішли вниз.
Розумію вас. Дякуємо вам за наш ефір. З нами був аналітик консалтингової компанії Олександр Сіренко.
І ми продовжуємо громадську хвилю. Нагадаю, це спільний проєкт Громадського радіо та Першого каналу Українського радіо. У студії досі працюють журналісти Андрій Герасим та Ірина Славінська. І до нас долучилася третя наша колега Наталя Соколенко, журналістка Громадського радіо, головна редакторка Громадської хвилі. І сьогодні Наталя у нас присутня також як одна із ведучих і творчинь такого особливого випуску, особливої програми на каналі UA Перший. Це спеціальний проєкт «Децентралізація». А про те, що це таке було, більше нам розкажуть. Каже Наталя.
Так, це був дійсно спеціальний проєкт, присвячений найбільшій і найважливішій, напевно, реформі, яка зараз відбувається в Україні. І завдання творців цього проєкту – це Дмитро Грузинський як редактор і мій співведучий Роман Вибрановський – було пояснити, власне, що відбувається, які є конфліктні питання для того, щоб глядачі от цього з потоку різноманітних заяв могли зробити висновок, ну, що відбувається насправді. Але я вам скажу, це не просто було, тому що ті політики, які були запрошені в студію, мали різні точки зору на те, що відбувається і як треба робити децентралізацію. Більше того, експерти, які були запрошені також, щоб пояснити телеглядачам і радіослухачам, оскільки цікаво, що трансляція цього проєкту йшла і по першому каналу Національного радіо, вони так само дали протилежну точку зору.
Так, а закон же ж один, напевно.
Один закон, але він ще не ухвалений. Тобто ми розглядали проєкт змін до Конституції України в частині децентралізації. І там є найбільш спірний проєкт – це пункт про особливості самоврядування окремих районів Донецької і Луганської області. І другий пункт, який, ну, дуже конфліктний – це повноваження префектів, так, які будуть діяти замість голів районних і державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій. І от, на думку деяких експертів, в них повноваження ще навіть скромні, порівняно, наприклад, з польськими префектами, воєводи вони в Польщі називаються. А на думку деяких українських політиків, вони занадто, ну, великі і всеосяжні і загрожують якоюсь узурпацією влади. І тому навіть в одній з підводок я сказала, я співчуваю вам, наші шановні слухачі і глядачі, оскільки ви маєте реально дві протилежні думки. Це з одного боку мінус, але з другого боку плюс, тому що це показує, що в Україні є реальна демократія. Розумієте, можна дуже багато переживати, хто в кого вкинув там склянкою води під час засідання разом з президентом України, але уявити таку ситуацію, наприклад, на засіданні з президентом Росії, неможливо, апріорі.
Але краще орієнтуватись на кращі взірці демократії.
Так, на кращі взірці. Тому я збентежена тим, що були різні точки зору, але з іншого боку я втішена тим, що саме глядачі і слухачі можуть робити свій висновок. Хто з експертів має рацію?
Ну і робити свій висновок, очевидно, краще тоді, коли ти про це поінформований. І очевидно, я уявляю собі, що сьогоднішній ефір спеціального проєкту «Децентралізація», він продемонстрував, і щойно ми про це почули, різномай цих точок зору. І я насправді жахом уявляю собі мешканця невеликого містечка чи села, які, наприклад, можуть мати інформацію про поступ децентралізації лише із телебачення або із радіо, і, припустимо, не мають ресурсів і вмінь знайти першоджерела або прочитати закон, чи звернутися до незалежних експертів, і, наприклад, з ними може не вестися просвітницька діяльність там уже на місцях. Як взагалі, не знаю, не втрапити в шизофренію і зробити власні інформовані висновки про те, як це рухається, і зрозуміти власне місце у поступі децентралізації. Адже децентралізація – це про нашу роботу, не про патерналізм, не про великого шефа.
Так, я от перепрошую дуже, що я зараз процитую Михайла Задорнова, але він, я пам'ятаю, на перших роках чи то перебудови, чи от встановлення капіталізму на теренах колишнього Радянського Союзу, він робив багато таких от інтерлюдій про порівнюючи життя в СРСР і в Сполучених Штатах Америки. І він говорив: от ці американці приходять до супермаркету, і в них стрес, бо перед ними 50 видів сиру чи 50 видів ковбаси, і в них стрес, який сир обрати. А у нас що? Ну, в Радянському Союзі. У нас один вид сира – сир, і то, якщо єсть. От я закликаю наших слухачів зараз подумати, яка ситуація краще? Ситуація вибору без вибора, чи все-таки вибору, коли він є? І є різні точки зору, і ви можете обирати, і більше того, спираючись на оцю точку зору, яку ви обрали, потім приходити на вибори і голосувати. Не за гречку, а за свої переконання. Якщо ви вважаєте, що якась політична партія, яка виступає проти законопроекту про децентралізацію з цим особливим пунктом про Донбас, значить, ви голосуєте за неї. Якщо ви підтримуєте, вважаєте це шансом на примирення, шансом на мир на сході України, значить, ви голосуєте за ту партію, але ви винесете повну відповідальність.
То я ще раз питаю. Але це дуже страшно, це ж відповідальність
страшно,
треба нести.
Але що краще? Один від сира сир, якщо єсть, або 50 видів сиру. Ірино, я обираю 50 видів сиру. І отакий стрес, ніж стрес від того, чи сир взагалі буде в магазині.
Питання, а чи не опинився взагалі загалом цей дискурс про децентралізацію трошки в тіні іншого дискурсу про окремий статус районів Донецької та Луганської областей? От фактично, чи не якби це зараз, чи не сталося якимось вже вторинною річчю на фоні тих дискусій, які точаться саме відносно цього питання?
Не треба ж нагадати, що окремий статус – це не окремий статус, а щось
це
інше.
Це окремий порядок самоврядування в окремих районах, та це особливий порядок самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей. І тут я вдячна нашим колегам з телеканалу UA Перший, це колишній перший національний державний канал, який
зараз…
Це такий
флагман суспільного мовлення.
Перебуває в стадії реформи, буде справді суспільним мовником. Вони не пішли за кон'юнктурою, коли найлегше просто запросити тих політиків, експертів, які за особливий порядок самоврядування Донецької, Луганської області, окремих районів, або проти. Вони, розуміючи важливість цього пункту, виділили його в окрему годину. А перша година була присвячена таким питанням, як бюджет, так, скільки грошей додатково отримують громади, префекти, їхні реальні повноваження, відповідальність місцевої влади і в утворених, зокрема, нових громадах, 159 нових громад утворено. І це питання, так, воно не таке драйвове на слух, та, коли є конфлікт реальний, і кожні учасники можуть там посипати, там, ну, просто там казати, ти зрадник або ти не зрадник. Так? А питання бюджету, вони потребують вникнення в суть і розуміння, які гроші отримають, на що отримають. І от, до речі, важливе питання було порушено під час обговорення саме бюджету, які отримують об'єднані громади, і взагалі в процесі децентралізації отримують місцеві бюджети, це те, що зараз центральна влада поклала фінансування профтехучилищ на місцеві бюджети. В середньому на рік одне профтехучилище тягне 10-12 мільйонів гривень. Це насправді дуже багато, навіть для такого міста, як Луцьк, яке зараз от б'є в набат, що вони не зможуть потягнути фінансування цього профтехучилища, воно є є важливим? Ну, там був один з учасників цієї програми, був віце-прем'єр Геннадій Зубко. Він сказав, що за результатами от діяльності і фінансування цих профтехучилищ по першому кварталу, у разі необхідності буде отримана субвенція, надіслана субвенція органам місцевої влади. Тому що зараз відбувається як? Якщо місцева влада бачить, що вчаться в цьому профтехучилищі, у ПТУ, люди, які живуть в цьому населеному пункті, в цьому місті там чи в цьому районі, вони вже там, скріпя серце, згодні фінансувати це. Але є профтехучилища, які готують, наприклад, фахівців для видобувної галузі, для шахт, для нафтових свердловин, і там, ну, люди приїздять з усієї України вчитися цій професії. І було б вкрай безвідповідально, щоб, ну, місцеві органи влади просто закрили ці профтехучилища, тому що їм немає, ну, немає об'єктивно на це грошей.
Ну, є ще такі страшні речі, як профтехучилища, які вчать не технічних працівників, а, наприклад, юристів, психологів і економістів. Це освіта, яку можна отримувати в університетах, і для цього не потрібно отримувати ці ПТУ.
Так, це дійсно профанація є величезна в нашій середній освіті, і не тільки в середній, а й вищі. Наскільки я знаю, я це чула особисто від міністра освіти пана Квіта, що зараз іде, готується, принаймні, Міністерство освіти, і планується впровадження такої ґрунтовної реформи системи професійної освіти, системи ПТУ. За взірець береться система, яка існує в Голландії. В Голландії одне професійно-технічне училище, воно об'єднує, ну, фактично, навчальні заклади, які знаходяться в кількох містах, там, може, навіть по всій Україні, по всій країні, і там навчається одночасно 30-40 тисяч студентів. І в них є така програма, такий вибір. Якщо ти, наприклад, вчишся на перукаря, ти одночасно можеш взяти курс піарника. Або якщо ти вчишся, наприклад, на слюсера, так, ти можеш одночасно взяти курс бухгалтера. І це значно полегшить випускникам отаких от реформованих профтехучилищ їх подальше життя. Навіть якщо людина відкриває, ну, таку приватну справу, приватну перукарню, то, звісно, йому, цій людині, потрібні ці знання з піару, з просування піар-послуг, спрацювання послуг перукарні цієї в тому місті чи в тому селі, де відкривається цей бізнес. Так само слюсеру потрібно знати бухгалтерію і вже не наймати бухгалтера, але або з більшою ефективністю контролювати цю бухгалтерію, ніж це було би, якби він не знав цих азів, принаймні, бухгалтерії. Тому ми не встигли, на жаль, протягом цього ефіру, який називався, я нагадаю, «Децентралізація наживо», з'ясувати і ці питання, як корелюється реформа децентралізації з реформою профтехнічної освіти. Але я сподіваюся, от ми зараз після ефіру обговорювали, вирішили, що це питання насправді важливе, і от особливість суспільних мовників, суспільного телебачення і радіо в тому, що ми не маємо гнатися за рейтингом. Ми маємо просто стежити за тим, які питання дійсно актуальні для суспільства, і їх обговорювати, не думаючи в першу чергу про рейтинг. І тому ми вирішили так попередньо з колегами з UA Перший, з телеканалу, який раніше називався УТ1, але Перший національний, цю тему продовжувати і так само приймати дзвінки і з'ясовувати питання повноважень, відповідальності префектів, межі їх повноважень, так, відповідальність, які, в принципі, повноваження передаються на місця, і як громадяни у випадку того, що от вони помилилися, обрали не того керівника оцієї вже об'єднаної громади, що їм робити? Тому я думаю, що проєкт «Децентралізація наживо» з нашими колегами з UA Перший буде продовжено.
Це дуже, насправді, добре дозволяти людям не відчувати себе заручником реформу, можливо, не завжди зрозумілих. І нагадаю, що про такий дуже інформативний проєкт, спеціальний проєкт «Децентралізація» на каналі UA Перший ми говорили з Наталою Соколенко, нашою колегою. І далі, перш ніж ми поміняємо гостей, ми трохи переведемо подих і послухаємо матеріал із Рівненської області, з міста Рівного, де відбувся мітинг, на який вийшло 150 обурених громадян, а також активістів і журналістів. Вони прийшли до Рівненського обласного управління охорони здоров'я у медичній масках. Що сталося, розкаже наша кореспондентка.
Близько 150 обурених громадян, активістів та журналістів прийшли сьогодні під стіни Рівненського обласного управління охорони здоров'я. Майже всі у медичних масках. Таким чином вони висловлювали свою підтримку громадській кампанії «Карантин безкарності», яка стартувала у відповідь на спробу залишити смерть дитини без покарання винних. Рівняни вимагали покарати лікарів і чиновників, винних у смерті 5-річного Миколки Антонюка. Трагедія сталася у листопаді минулого року. 5-річний Миколка разом з батьком гуляв у дворі будинку. Під вечір у дитини піднялась температура, а за годину хлопчик поскаржився на біль у животі. Його відразу госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Була підозра на апендицит. Заборонили дитині давати воду та їжу. Батько каже, дитя горіло, температура не спадала. Хлопчик терпів і увесь час просив пити, кажуть рідні. За 4 години дитина померла у лікарні. За словами бабусі хлопчика Ганни Степанюк, лікар прописував лікування, не підходячи до дитини й не оглядаючи її.
Оцет стояв коло нас тільки з водою, обтирали оцетом.
Це теж його порада.
Це його порада, так. Да. А коли ми пішли до медсестри, казали, що температура не спадає, 38,8. Вони пішли до нього, він спав ординаторський. Він лежа на боку, виписав аналгіз зі відролом.
А потім ножку, яка вбила дитину, бо дитина була без тиску.
А ножку понижує тиск, а в нього вже тиску не було.
Згідно висновку клініко-експертної комісії обласного управління охорони здоров'я, оприлюдненого кілька днів тому, причиною смерті маленького хлопчика стала рідкісна хвороба Крона. Громадська активістка, юристка Ліана Диновська з таким висновком не згодна.
Дитина була активна, дитина була білюсінька шкіра. А перший діагноз – це було ГРВІ. Був патологоанатом, були присутні інші лікарі. І перший діагноз, причина смерті – це було ГРВІ. Після деяких спостережень, вже зараз і аналізів, прийшла інша причина смерті – це хвороба Крона. Хвороба Крона взагалі не притаманна дітям.
Рівненські чиновники від медицини не побачили причинно-наслідкового зв'язку між діями лікарів і смертю дитини, пояснює начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Юрій Осіпчук.
Між діями лікарів та настанням смерті немає причинно-наслідкового зв'язку. А тепер слухайте сюди. А про бездіяльність і надання якості медичної допомоги буде проведено експертну комісію і оцінку якості та обсягів надання допомоги.
27 січня у Міністерстві охорони здоров'я України відбудеться засідання клініко-експертної комісії МОЗ, на якій Юрій Осіпчук доповість про результати службової перевірки. Висновок рівненських чиновників від медицини обурив як рідних хлопчика, так і присутніх активістів. Вони мають намір продовжувати боротися за те, щоб лікар не уникнув відповідальності, розповідає правозахисниця Ліана Диновська.
Ми хотіли би об'єктивного покарання цьому лікарю. Тому що 10 числа, 10 лютого, відбудуться судові засідання, в яких лікар намагатиметься поновитися на займаній посаді, намагатиметься стягнути моральну шкоду, намагатиметься стягнути кошти за весь час вимушеного прогулу. І ми, звичайно, як громада, не хочемо того допустити. Ми того не можемо допустити, тому що наші діти наражені на небезпеку.
Нагадуємо, у смерті дитини родичі та громадськість звинувачують сина колишнього головного лікаря Рівненської обласної лікарні та чиновницю обласного управління охорони здоров'я. Поспілкуватися з самим лікарем не вдалося. Його телефон не відповідає. У відповідь на висновок чиновників про непричетність лікарів до загибелі дитини у Фейсбуку розпочалася кампанія з хештегом «Карантин безкарності». Десятки рівнян вже виставили своє фото у медичних масках, супроводжуючи це обурливими текстами з вимогою покарати винних. Рівненська агенція журналістських розслідувань для Громадського радіо.
І ми повертаємося до студії програми «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проект Громадського радіо та Першого каналу Українського радіо. Нагадаю, що у студії для вас досі продовжують працювати журналісти Андрій Гарасим та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Мосейчук. І як кожного вівторка, ми починаємо ці наші гендерні півгодинки у «Громадській хвилі», що відбуваються у рамках кампанії протидії сексизму, що називається «Повага». І ця програма, ця частина «Громадської хвилі» виходить за фінансової підтримки уряду Швеції. І сьогодні у нашому фокусі така дуже прикладна річ, я думаю, з якою всі ми стикаємося у нашому житті, хтось частіше, хтось рідше, і це громадський транспорт. І спробуємо подивитися на те, як функціонування громадського транспорту і його безпека у найбільш широкому сенсі цього слова може допомогти покращити ситуацію із рівністю, в тому числі гендерною. Але сьогодні ми візьмемо трохи ширший фокус і виявимо, як багато насправді різних людей зачіпається сфера нашого життя. І почнемо, і візьмемо за відправну точку ми новину про створення такої ініціативи, руху, який називається дуже промовисто – руки геть, і, напевно, не треба розшифровувати, що йдеться про випадки сексуальної агресії у громадському транспорті. Жінкам, напевно, більш знайома ця проблема, очевидно, тому що це насильство має гендерні нотки, ніж чоловікам, хоча, знову таки, це проблема, яка стосується всіх і кожного. І про цю ініціативу я, наприклад, дізналася на сайті «Повага», де, власне, було опубліковано матеріал про петицію, яка з'явилася, і була вона створена однією з наших гостей. Це Марічка Крітенко, творчиня цієї петиції. Доброго вечора.
Доброго
вечора. Я анонсую, що в нашій студії також є Юлія Сайчук і Даша Кержавіна. Можете привітатися, але, напевно, детальніше представлю вас, коли ми дійдемо до наступної частини нашої розмови. Юлія.
Доброго вечора.
Ось голос Юлії, голос Даші.
Добрий вечір, Україно.
Добрий вечір і вам. Отже, але почнемо ми справді з нашої відправної точки. Руки геть, що це за ідея, що це за петиція, як це все почалося і де воно зараз знаходиться?
Наша ініціатива почалася влітку, після того, як просто вже прийшов момент, коли одних розмов стало мало, і були дуже часті обговорення серед моїх подруг, моєї сестри зі мною, і про ситуації у транспорті, де жінки стикалися з відвертими сексуальними домаганнями і нічого з цим не змогли вдіяти. А наслідки від цього бувають різні. Хтось може про це посміятись, хтось може про це поплакати. Але...
Ну, з іншого боку, мені важко уявити собі людину, яка сміється після того, не знаю, як відчує чужу руку у себе на сідницях. Це не дуже смішна ситуація.
Можливо, хтось так прикривається, ну, знаєте, як щоб не плакати, я сміялася, як говорила поетеса Леся Українка. Можливо, це такий психологічний жест, щоб себе... якби захистити самостійно, тому що як уже і я, і всі мої подруги, більшість, точніше, подруг і моя сестра, ми стикалися з тим, що ніхто не буде на нашому боці. За мене ніхто не заступився, ні за кого з моїх подруг не заступилися. Нам писали коментарі чоловіки після вже того, як ми почали про це говорити, і казали про те, що вони стикалися з ситуацією, де вони заступалися. І я можу лише якби порадіти за тих жінок, кого підтримали в цих ситуаціях, тому що наслідки, кажу ж, бувають якби різні. В когось це може просто накопичуватися стрес, який потім виліться у щось негативне для жіночого якби стану особистого і подальшого життя. Наша ініціатива почалася про те, щоб говорити про цю проблему, висвітлювати проблему у суспільстві, говорити про те, що є різниця між хотів познайомитись чи тим, що він відверто домагався. І про те, що є проблема, її треба обговорювати, про неї треба говорити. І на першому етапі того, як ми це все почали з моєю сестрою, нам здавалося, що це, в принципі, буде легко, тому що ну проблема є, про це всі говорять.
І тут, напевно, можна згадати, я просто додам, що тут, це, звісно, київська ініціатива, вона не одинока, і можна згадати, що у великих містах-мегаполісах, і у Парижі, і в Лондоні, і в інших країнах світу існують кампанії з протидії насильству і домаганням у транспорті. І є, скажімо так, кейси і випадки, де замість боротьби використовують спосіб уникати проблеми, як, наприклад, роздільні вагони для чоловіків і жінок.
Так, але є в Індії ми знаємо про роздільні вагони, в Японії знаємо.
Так, але є водночас інформаційна кампанія, яка з одного боку жінкам пояснює, що можна просити про захист, і можна про це говорити, а чоловікам пояснює, що насильство у громадському транспорті не місце.
Так, тобто розділені вагони – це дуже радикальні міри і для нашого суспільства, і для наших якби взагалі широт, да, якби для України, Європи – це вже надто радикальне. Спочатку треба говорити, виховувати в людях негативне ставлення до проблеми, говорити про те, що це справді проблема. І про те, щоб жінки відчували в собі силу про те, щоб знати, що за них хтось може заступитися, чи принаймні просто про це заявляти. Тому що якщо не ти сама, то, в принципі, вже ніхто.
Ну і так народжується поволі ідея петиції. Напевно, треба трохи більше про неї розповісти, адже крім самої кампанії з інформування, так, треба зрозуміти, що громадяни України, або в конкретному випадку громадянка Марішка Крітенко в рамках своєї роботи кампанії «Руки геть» змогла застосувати цей такий доволі простий насправді інструмент, як петиція.
Так, ми якби звернулися до цього сектору, да, якби звернення до влади. Це петиція, яка ми поволі, але набираємо підписів, набираємо тих, хто нас підтримує. Це не лише жінки, це і чоловіки, як я вже про це говорила. Петиція якби має на меті запустити соціальну рекламу, по суті, яка має бути взагалі, в нас навіть по закону соціальна реклама, вона безкоштовна. Але наші руки поки що зв'язані в цьому плані. Ми з цим питанням дуже потроху, але в принципі майже, як зараз на даний момент ми бачимо, що добитися якогось успіху у тому, щоб це зробити якомога швидше, досить важко.
Ну і йдеться ж, я так розумію, зокрема про можливість трохи поправити українське законодавство і кодекс, так, і дозволити взагалі можливість відповідальності за такого роду агресію. Я принаймні згадую влітку, коли власне з'явилася ця петиція, у мене на Фейсбуці одразу під перепостом лінку на петицію зав'язалася дуже жива дискусія, і я розумію, чому. Тому що тема справді недостатньо висвітлена, люди ділилися своїм досвідом, негативним чи позитивним, досвідом захисту чи досвіду буття жертвою. І доволі швидко в розмові почали з'являтися, зокрема, законотворці українські, зокрема, нардеп Вікторія Войціцька, з якою ми сьогодні не зможемо зв'язатися телефоном, але я думаю, що ця історія, вона довга, ми ще зможемо про цей поступ поговорити. І я так зрозуміла, що насправді є інтерес і до цієї історії в сенсі законотворчості. Що про це відомо? Чи ви зв'язувалися з вами народні депутати, чи їхні, не знаю, помічники, може, вони збирали поради для внесення поправок?
Так, ми, ну, спершу, якби, в силу моєї професії юриста, я спершу, як зіштовхнулася з цією проблемою, звернула увагу на те, що в законодавстві нічого немає, те, що назначає санкцію за порушення статевої свободи особистості чи її права на чисте гідність. І мені не було до кого звертатися ні в той момент, ні в майбутньому. Я розумію, що це треба повністю змінювати. І про це якби теж була одна з наших вимог, тобто до влади і до законодавця, про те, щоб визначити якби, да, коло дій, які визначаються протиправними, проти честі та гідності та статевої свободи і недоторканності особи, і для того, щоб назначити про них, ну, за них санкції. І в цьому плані нас, звісно, ось Вікторія Войціцька, там, в частності, я читала її коментарі, і з її, тобто партії, куди вона входить, з «Самопомічі», з нами зв'язалися комітет нормотворчості, які дуже тепло простягнули свою руку помочі максимально, наскільки це можливо. І на нашій зустрічі ми зрозуміли про те, що говорити про те, що вносити в спектр дій, які можна назвати протиправними, поки що ще рано. Почати справді потрібно з розвитку в суспільстві ставлення негативного до проблеми сексуальних домагань. І в рамках допомоги комітету нормотворчості при самопомочі ми залучилися додатковою так підтримкою, тому що до цього нас уже багато хто підтримував, соціологів, психологів і юристів. Ми також залучилися підтримкою людей, які очолюють громадські організації з боротьбою проти дискримінації, і в тому числі. Тому зараз на часі в нас йде розробка анкетних даних, анкетування, я маю на увазі, для жінок чи взагалі осіб, які відчули на собі сексуальні домагання, для того, щоб для звернення до законодавця нам потрібна статистика. І цю статистику треба звідкись брати. Тому в роботі з психологами, соціологами, юристами і політиками ми всі разом зараз взяли на меті створити цю глобальну глобальне опитування, цю анкетну роботу, в тому, що з комітету самопомочі дівчата дуже активно взялися за цю, за це питання.
А чи є якісь рекомендації от людям, які їдуть в транспорті і стають свідками от подібних дій, от для цих людей, як їм діяти в цій ситуації, і що вони стають свідками от подібних подій?
Будь-яке зауваження має значення. Принаймні, якби те, що показує там наші обговорення, чи те, що ми знаємо від психологів і соціологів, вони кажуть про те, що люди, тобто збочинці, да, якщо вже говорити про сектор громадян, які мають відповідні психічні відхилення. А для них зауваження являється, в принципі, уже санкцією для деяких. Деякі, звісно, там це просто особливості їх особистих відхилень. А для деяких зауваження являється, да, це санкція, уже покарання. Ясно, що піднімати руки, це вже як ви. Як вам дозволяє совість себе вести в даних ситуаціях? Принаймні, навіть просто звернути на це увагу, це вже допоможе жертві, можна так сказати, потерпілій психічно і психологічно, я маю на увазі, так краще сказати, сприйняти цю ситуацію, що це не вона винна, в жодному разі не її вина в тому, що так сталося, і що вона має просто продовжувати жити і перестати про це згадувати в негативному для себе аспекті.
Говорить Марічка Крітенко, активістка руху «Руки геть», який почався із усвідомлення потреби артикуляції безпечного транспорту для всіх, зокрема громадського транспорту, як простору безпеки без сексуальних домагань. І ми продовжуємо говорити про безпечний для всіх громадський транспорт. Нагадаю, що крім Марічки, в нашій студії є ще дві співрозмовниці. Я з великим задоволенням ще раз їх представлю. Це Юлія Сичук, віце-президентка громадської організації «Людей з інвалідністю. Генерація успішної дії». І поруч із нею сидить активістка Даша Кержавіна. І ми продовжимо говорити про цей безпечний транспорт. І поговоримо не тільки про простір свободи від домагань, але й про простір свободи руху. І тут, напевно, для слухачів, які, можливо, не дуже впритул цікавляться темою, треба, можливо, зайвий раз нагадати для початку нашої розмови, Юлія, чому безпечний транспорт, він насправді стосується багатьох, і, наприклад, проблема доступності цього транспорту для людей з інвалідністю корелює з проблемою доступності для решти людей, які, можливо, не потерпають від обмежень руху чи слуху, чи чого завгодно.
Доброго вечора ще раз. Так, як і ти казала, безпечний транспорт є одним з таким прикладом того, що ми називаємо універсальним дизайном, тобто суспільство, коли світ зручний для кожного, коли в світі всі речі, послуги, архітектурні, архітектура, інфраструктура міст зручна і безпечна для кожної людини. Те, що зручно і доступно для людей з інвалідністю, в принципі, є зручним і безпечним для людей, які інвалідності не мають. До прикладу, зараз в Києві проживає до таких груп, які називають дуже часто групи з обмеженою мобільністю, входять не лише люди з інвалідністю, це також і люди похилого віку, це і вагітні жінки, це батьки з маленькими дітьми, які мають візочки дитячі. І ці люди становлять, за приблизними даними, 55% від загальної чисельності мешканців Києва.
Я, до речі, мушу сказати, що в умовах нерозчищених тротуарів після снігопаду у Києві, напевно, всі решта 45% також додаються до цих так званих груп обмеженої мобільності, тому що це теж велика задача – пройти цей тротуар, не впасти і не послизнутися, нічого собі не зламати.
Так, обмежена мобільність може спіткати будь-яку людину на певному етапі життя, і це дуже часто дійсно стосується або природних умов, або інших якихось ситуацій, коли ти не можеш зорієнтуватися. Наприклад, коли ти потрапляєш в нову країну і не знаєш іноземної мови, це теж є прикладом обмеженої мобільності. Тому тут, говорячи про той самий універсальний дизайн, ми говоримо про те, що на етапі розробки, на етапі надання, да, планування, створення якихось послуг, в даному контексті надання транспортних послуг, потрібно враховувати потреби абсолютно всіх людей і намагатися їх втілити в життя. Так буде і дешевше, і вигідніше, і корисніше для всього суспільства.
От сьогоднішній громадський транспорт, наприклад, у Києві або в інших містах, адже він, звісно, не тільки в столиці працює громадський транспорт, наскільки це безпечний простір для вас особисто?
А для мене особисто це є небезпечний простір, тому що починаючи від зупинок вже громадського транспорту, починаючи від доступу до цих зупинок і закінчуючи перебуванням у самому транспорті і виходом звідти, повністю зіштовхуюся з перешкодами. Ми зараз конкретно говоримо про те, що я маю порушення зору, Даша, яка біля мене є, повністю незрячою, і потрапити на зупинку, зорієнтуватися, який транспорт приїхав, в транспорті знайти вільне місце, безпечно пройти і, ну, взагалі доїхати, зорієнтуватися, яка зупинка, це все не облаштовано. Тут насамперед має бути, з чого ми починали, ну, якби дуже так актуально для нашого суспільства, воно є забезпечено законодавством, але на практиці не виконується, це і встановлення тактильних ліній на зупинках, це і зовнішнє озвучення транспорту, коли звучить не лише оголошення зупинок всередині, але при під'їзді на там тролейбусу чи трамваю, чи іншого транспортного засобу називається номер маршруту, напрям прямування і зупинки. І це також зручність користування всередині і безпека та саме всередині, тому що дуже часто це, ну, так, знаєш, стихійно, хаотично відбувається, і в основному розраховують люди з інвалідністю, зокрема жінки з інвалідністю, розраховують на якусь таку власну смікалку, характер і, ну, на допомогу в більшості випадків довколишніх.
Говорить Юлія Сачук, і, можливо, ще голос Даші Коржавіної ми почуємо. Розкажіть про ваш досвід користування, можливо, безпечним, можливо, не дуже безпечним транспортом. Наскільки він для вас є, не знаю, френдлі, як це називається, дружнім?
Ще раз доброго вечора. Ну, я додам, напевне, не лише про фізичну небезпечність чи безпеку, так, а те, з чого починали ми говорити, безпека, вона має бути і моральною, так, щоб не відбувалося стресів, коли ти приходиш на зупинку і намагаєшся сісти у транспорт. І дійсно, Юля має рацію, що починається все з того, що ти навіть номер елементарного тролейбуса чи автобуса не знаєш, тобі варто його питати у навколишніх або безпосередньо у людей у транспорті, якщо ти один йдеш. На моїй практиці я лише один раз стикалася з тролейбусом, який озвучував свій маршрут зовнішнім озвученням, так, це називав номер, який у нього є. Це було єдиного разу.
Це в Києві? Ніколи такого
Києві,
не чула.
У Києві це на лінії Лісова-Братиславська. Ну, справді, але дійсно це було єдиного разу. І з іншого боку, я ще хочу додати трошки, так сталося просто до попередньої теми щодо сексуальних домагань. Справа в тому, що і безпека транспорту людей з інвалідністю в цьому плані теж, як виявляється, є небезпека, точніше, тому що я особисто з цим стикнулася.
Розкажіть про це більше, якщо у вас, ну, ви відчуваєте себе в стані?
Ну, це я відчуваю не те, от кажуть, що посміятися. Да, дійсно, я з цього посміялась, тому що я, в принципі, намагаюся не піддаватися стресам, це не варто. Пережили і забули, але з іншого боку це накладає певний такий відбиток, тому що ти починаєш вже з більшою обережністю ставитися до тих, хто тебе хоче супроводжувати. Я переходила перехід метро, і до мене підійшов чоловік, який запропонував мені допомогу. Але, знаєте, ну, людина, яка не бачить одразу обличчя, вона не одразу може зрозуміти, що чоловік там, чи жінка, ну, у будь-якому разі людина, яка намагається допомогти, знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. І цей чоловік спочатку почав розповідати мені, що «А куди ти їдеш? А давай я поїду з тобою». Це вже ну, почалося в процесі да, розуміння, що щось тут не те. Потім почалися відверті, причому він, я проїду з тобою, а от куди тобі, він сів зі мною в один вагон, потім він почав відверто намагатися мене цілувати, і при цьому реакції людей нуль. Нуль, от просто нуль.
Ви апелювали до них, як ви голосно сказали?
Я не апелювала до людей, я більше ну, достатньо голосно просила його відчепитися і піти туди, куди йому потрібно піти, ну, куди йому потрібно поїхати. Але ну не так людина в алкогольному стані.
Ну, ось, да. І якби з чим ми також стикаємося, про те, що нас там да, звинувачують про те, що ми та феміністки, чи там присуджують нам якісь, що ми там страшні і не хочемо, точніше, хотіли б навпаки до себе більше чоловічої уваги, і тому ми себе отак от вдимо там, чи говоримо про це. Насправді проблема пов'язана з тим, що потерпають слабші. Потерпають ті, хто візуально слабші. Діти, дівчата і люди з обмеженими можливостями. От в тому-то і була, перш за все, наша мотивація щось робити.
Це говорила Марічка Крітенко. Я бачу, що у Юлії Сайчук є що додати. Я, можливо, ще поставлю таке запитання. У нас не так багато часу залишається. Чи є взагалі в цій розмові про безпечний транспорт для всіх, зокрема для людей з інвалідністю, гендерний вимір?
Я от якраз хотіла додати про те, що заклади про феміністок, я згадала просто ситуацію з трамваєм, київський трамвай, який новий, який широко так розрекламований, як абсолютно доступний. Ще на етапі виробництва я, як активістка нашої організації, вела перемовини з людьми, які були причетні до виробництва і саме відповідали за доступність. І коли я говорила от якраз про те, що там просто запитували навіть, чи буде забезпечення зовнішнього озвучення, вже мені тоді говорив координатор, що ну, а навіщо це потрібно? От підійдете, вушко підставите, почуєте, а потім навіть була така фраза, що це у вас за жіночі забаганки? Тобто, ну, людині наводиш
це
норми законодавства.
Особа таке говорить?
Це громадський діяч, але він дуже відомий в Україні саме як ну, координатор, експерт з доступності, і він на заводі «Електрон» при виробництві трамваю, я знаю, що да, він відповідав за саме за доступність цього трамваю. І от такі, да, ну, просто от в контексті.
Звучить жахливо, насправді, я навіть хотіла пожартувати на цю тему, але я не можу знайти щось достатньо релевантне, бо інтерпретація вимоги доступного транспорту як жіночої забаганки – це, звісно, дуже і дуже круто, і це одна з тих неочікуваних речей, на які ти ніколи не можеш підготуватися.
От з представниками київської влади ви спілкуєтесь? От наскільки у них зараз бажання йти вам на зустріч загалом?
Представники Київської ради зараз, коли ми озвучили цю проблему, в принципі, ми до останнього сподівалися, що все-таки з озвученням буде вирішена проблема, тому що в тендерних умовах була вимога того, щоб було зовнішнє озвучення. Ну, але коли по факту його не було, ми зв'язувалися вже із не з Київського, а з трамвайним депо, нам пообіцяли, що там зараз щось роблять. Ну, зараз ми готуємо дійсно листи, запити до і Київської міської влади, і до виробника, як могли таке виготовити, не врахувавши норму, яка міститься в законодавстві.
Можна я додам? На жаль, у нас влада реагує на словах. Тому що ці всі питання, вони ж не перший рік піднімаються. Вони піднімаються досить давно, і вони вже років 10, я пам'ятаю, ще піднімали їх, і ось генерація успішної дії. Це зараз, Юля, вони піднімаються питання. Раніше теж були громадські організації, які піднімали ці питання. Всі починають красиво говорити про те, що, звичайно, це потрібно. Але коли доходить до дії, дій немає. І, знаєте, навіщо насправді далеко ходити? От у нас на сайті Київської ради, здається, так, там виклали програму з доступності міста Києва. Зараз, що хотіли б зробити, які ідеї є. Цю програму виклали на фотографіях. Тобто,
і вона вже сама по собі не дуже доступна. Тобто я перепрошую, що перебуваю на секунд 10, щоб попрощатися. Я тільки нагадаю, що це була громадська хвиля. Ми говорили про безпечний громадський транспорт. Уже завтра почуємося. І нагадаю, що можна буде почути на сайті цю нашу розмову.
Дякую.